Сторінка 36-42. На вокзалі, як завжди, було людно. Більшість із тих, кому потрібно кудись їхати, демобілізовані. Вони із широко відкритими очима всотували в себе цивільне життя, насолоджувалися сонячною погодою і спогляданням гарних жінок. Один, судячи з усього, вже встиг приговорити пляшечку оковитої і голосно розповідав двом хлопцям у джинсових костюмах про свої подвиги. Ті слухали неуважно, пильно поглядали на чималий рюкзак оповідача, якому, певно, судилося стати їхньою здобиччю. До військової каси великої черги не було. Дочекавшись, поки молодий майор, що стояв попереду, розчарується у своєму намірі, Гаврилюк із Стельмащуком наблизилися до віконця і подали свої проїзні документи. «Квитків немає!» – металічним голосом прочеканив динамік поряд із касою. «Так у нас же ось папери!» – показав рукою на проїзні Гаврилюк. «Нам сказали...» – намагався пояснити втомленій жінці зі збитою набік зачіскою. «Та скільки вам говорити?» – сердито видала. «Папірців на безкоштовний проїзд надавали, а от про потяги не подумали. Я маю народити ті квитки чи як?» – втупилася важким поглядом. «А ми в комендатуру», – долучився до розмови Стельмащук. «Куди хочеш, іди. Якщо квитків немає, то де я їх візьму?» – шваркнула пластиком, повертаючи проїзні документи. «І куди нам тепер?» – розгублено спитав Гаврилюк, всовуючи зіжмакані папірці в кишеню камуфльованих штанів. «До провідника підійдіть. З ним і домовитись», – трохи подобрішала касирка. «Вам куди? На Київ?» «Через 40 хвилин посадка. От і спробуйте, із 6-ї колії», – вказала рукою напрямок. Потім відвернулася і почала щось енергійно записувати у відомість. На них уваги вже не звертала. Перезирнувшись із Стельмащуком, Гаврилюк першим рушив до виходу. Про всяк випадок поцікавилися в довідковому щодо квитків на потяг до Києва. Там сказали, що квитки є тільки на Інтерсіті, а їхня ціна навівала тугу, бо за ці бабки ще раз можна сходити на еротичний масаж. Вирішили скористатися порадою касирки і спробувати домовитися з провідником. Що робити будемо? Більше ніж півгодини часу лишилося, запитав Стельмащук, коли вийшли на вулицю. Гаврилюк дістав цигарку і закурив, з насолодою затягнувшись. Стельмащук простягнув руку до пачки. «Ваші документи, будь ласка!» Несподівано пролунав із-за спини незнайомий голос. Розвернувшись, побачили трьох молодих хлопців у поліцейській формі. Один міцно стискав у руці гумову палицю, підозріло поглядаючи на демобілізованих. «Братішка!» – широко усміхнувся Стельмащук. «Ми додому з війни їдемо! Навіщо тобі ті документи?» – спробував дружньо ляснути сержанта по плечу. Патрульний рвучко вивернувся, заламавши руку Андрія за його ж спину. «Який я нахрін тобі, братішка?» – задовбали ці аватари. Звернувся до того, що з палицею. «Які аватари, мужики? Мені грама!» Спробував допомогти товаришеві Гаврилюк і відразу отримав удар палицею по нозі. «Ах ти, сука!» Вирвався Стельмащук і берцем угамселив мента в коліно, аж той застогнав. Третій, відступивши на кілька кроків, почав щось бубоніти в радіостанцію. «Що тут відбувається?» – впевнено перепитав хтось голосом людини, яка звикла командувати. Ним виявився сивий, хоча і з молодим обличчям, капітан у тільнику з голубими смужками під кітелем і свіжим шрамом, який перетинав навскоси праву щоку. Від цього його обличчя здавалося перекошеним і страшним, хоч акуратно поголена ліва частина була досить симпатичною. «Товаришу сержант, я ще раз питаю, що тут відбувається?» Твердо дивлячись в очі поліцейському, перепитав сивий. «Опір співробітникам поліції», – скривився ніби від удару сержант. «Та пішов ти!» – кинувся до нього Стельмащук, але його перехопив Гаврилюк. «Струнко!» – несподівано вигукнув капітан. Команда прозвучала так переконливо, що її мимоволі виконали всі. «Товариші солдати, кругом, кроком руш!» – різко скомандував сивий. Демобілізовані дружно розвернулися через ліве плече, карбуючи крок. Рушили від патруля, який з опущеними головами залишився щось вислуховувати від капітана. Більше спокушати долю не ризикнули і сховалися за масивними дверима вокзалу. «Фух! Оце командир! Як крикнув, то я ледь у штани не напуляв!» – засміявся Стельмащук. «А нахріна ти на мента поліз?» – дорікнув йому Гаврилюк. «А якого він руки розпускає?» – почервонівши, стиснув кулаки Стельмащук. «Ти що, цих ментів досі не знаєш?» «Їм аби бабки рубати!» – махнув рукою Гаврилюк. «От кого треба в АТО!» – кивнув у бік вулиці Андрій. «Ці на блокпостах у тилу стоять!» «А зарплату отримують таку саму, ще й лівак грибуть», – хруснув кістками пальців. Гаврилюк знав, на що натякає товариш. Якось його і ще трьох бійців відрядили на тиловий склад за боєприпасами. Поверталися другого дня, завантаживши ящиками весь кузов. Гаврилюк, старший за віком і за званням, їхав у кабіні Урала. Інші бійці влаштувалися в кузові на ящиках, ризикуючи вивалитися звідти на крутому повороті. На блокпосту їх пригальмували нацики. Вони відрізнялися від ЗСУшників ошатною формою, новою зброєю та нахабством в очах. Стояли завжди далеко від обстрілів і нуля, але поводилися так, ніби на них тримається війна. Блокпост був стандартним. Дорогу перегороджували смугасто пофарбовані бетонні блоки з мішками, наповненими землею. На них дротом були прикручені знаки «Стоп», криво намальовані на кусках фанери. Біля невеличкого вагончика з боку від дороги навіс із плівки, накритої рваною маскувальною сіткою. А під ним на пеньках сиділи кілька озброєних автоматами нацгвардійців у броніках, безтурботно лузуючи насіння. «Що везете?» – наблизився до водія одягнений у нову гірку високий військовий з автоматом напоготові та пістолетною кобурою на правій нозі. «Боєприпаси веземо напередок», коротко пояснив водій. «Військові квитки на перевірку», – скомандував нацгвардієць. «Зброя у всіх записана?» – перепитав, насупившись. «Твою мать, сержант! Там бої йдуть, а ти нам тут якусь муть ліпиш!» Не стримався Гаврилюк, вискакуючи з кабіни за КСом в руках. «О, вона!» – невідомо чому зрадів нацик. «Може, ще й заряджений?» кивнув на магазин гаврилюкового автомата. «А то як же?» – твердо глянув на нього Микола. «А ви не знаєте про наказ, товаришу військовий, зловтішно перепитав високий. «Там написано, що поза зоною АТО зброя має бути розряджена. А якщо ми на ДРГ нарвемося по дорозі, а в нас машина боєприпасів, що, відпукуватись від них будемо? А ти мені не хами, накази не я пишу», – насупився гвардієць. «Давайте…» – почав, але договорити не встиг. На дорозі щось загуло, і за рогу неквапом сунули до блокпоста кілька фур. «Гришаня, спонсори їдуть!» – оживився один із тих, що сиділи під навісом. Високий, ніби забувши про Гаврилюка, почав щось уважно видивлятися там, звідки їхали фури. Нарешті перша загальмувала одразу за Уралом. За нею зупинилися інші. Гришаня поправив автомат і твердим кроком пішов до головної фури, тикнувши перед тим документи Гаврилюкові. До Гришані приєдналися ще двоє нацгвардійців. Гаврилюк застрибнув у кабіну і Урал, минаючи блоки, рушив своєю дорогою. На нього вже ніхто не звертав уваги. У дзеркало заднього виду Гаврилюк побачив, як двоє несли у вагончик якийсь ящик.